Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Во денешниот билтен, опозицијскиот лидер Антони Албенези повторно ја започна својата изборна кампања по 7-дневната изолација поради COVID-19. Три од четирите најголеми австралијски банки очекуваат зголемување на каматната стапка во мај по бројките за инфлација оваа недела. Македонија доби уште една поддршка од САД за евроинтеграција, овој пат од помошник државниот секретар за Европа и Евроазија Карен Донфрид. И едно лице загина и неколку се повредени во ракетни напади врз главниот град на Украина. Жителите на Западна Австралија се будат денеска со олеснати ограничувања за COVID-19, додека правилата за маски постепено се укинуваат. Маските се уште ќе бидат потребни за сите над 12 годишна возраст во болниците, во установите за нега на стари лица и во јавниот превоз и на неколку други места. Од денеска ќе мора да се изолираат само оние кои имаат коронавирус или се блиски контакти со симптоми. Правилата за изолација повеќе не се применуваат за жителите на Квинсленд, заедно со невакцинираните меѓународни патници. Во меѓувреме, Јужна Австралија ги променува правилата, каде повеќе не е потребно да се изолираат блиски контакти на позитивни случаи на COVID-19. Мерките ќе стапат на сила утре и ќе ја согласат државата со другите држави во земјава. Опозицијскиот лидер Антони Албенези ја започнува својата изборна кампања по втор пат откако заврши неговата 7-дневна изолација поради COVID-19 во Сиднеј. Господин Албенези официјално се приклучи на кампањата на лабористите во Перт во недела. Господин Албенези вели дека неговиот лекар му советувал да ги намали работните денови кои траеле помеѓу 16 и 20 часа, но вели дека со нетерпение чека да се врати во јавноста. Заменик лидерот на лабористите Ричард Малс изјави за Nine Network дека присуството на лидерот не достига на изборниот терен.
We're really looking forward to Albo getting back on the park. I've been talking with Albo over the course of the week. I was on a call with him just earlier, and you know, he's been beaten around a little bit by the virus, but he is very chipper and he's really raring to get back into it, and we're looking forward to that too.
Новиот извештај на генералниот ревизор бара од Австралиската данечна канцеларија подобро да ги искористи своите капацитети за да ги поврати исплатите за пензија од работодавачите обвинети дека ги задржале. Тоа е една од трите препораки во извештајот. Даночната служба целосно се согласи со две од препораките, вклучително и за јакнување на своите способности за враќање на задржаните пензиски исплати, но делумно се согласи со третата препорака. Се проценува дека се должат речиси 3 милиарди долари за неплатени пензии на крајот на минатата финансиска година. Овластувањата за наплатата на долгот на даночната канцеларија не беа целосно искористени во 2020 година поради пандемијата, заедно со другите работи за осогласување кои беа суспендирани. Три од четирите најголеми австралијски банки очекуваат зголемување на каматната стапка во мај по бројките за инфлација оваа недела. Westpac им се придружи на National Australia Bank и ANZ во прогнозата дека резервната банка ќе ги зголеми официјалните каматни стапки за 15 базични поени на состанокот на 3 мај. Доктор Никола Паул е виш истражувачки аналитичар за веб-страницата за имот Domain. Таа исто така очекува зголемување на каматните стапки, но вели дека тоа може да го означи крајот на пандемискиот бум на цените на имотот.
I think we are likely to see interest rates move higher very soon. And what we tend to find is there is a relationship between housing prices and interest rates. There's an inverse relationship. As interest rates rise, we tend to see property prices come off. We're already seeing weakness come out of our capital city markets.
Премиерот Скот Морисон беше принуден да го брани управувањето со економијата на неговата влада. Високите нивоа на инфлација и поврзаните разговори за зголемените трошоци за живот предизвикаа нова рунда дебата за економското управување среде кампањата за сојузните избори. Господин Морисон тврди дека меѓународните фактори, како што се COVID-19 и војната во Украина, се причина за голем дел од неодамнешните лоши економски вести. Тој им порачува на гласачите да размислат за неговото работно искуство пред да го дадат својот глас.
I would urge Australians to focus on the choice about who you want to be in charge of the nation's finances. Now, we're not immune as an economy from all the pressures coming in around the world. We are still feeling the effects of the rather extraordinary economic times that we are living in. This crisis that we've gone through over the last 2 years is 30 times worse than what Labor had to deal with. I've been around politics a little while, and I've also been around the economy a long while.
Опозицијската влада започна жесток напад за економското управување на сојузната влада во пресред на зголемените бројки на инфлација објавени оваа недела. Портпаролот на Министерството за финансии на лабористите, Джим Чалмес, вели дека не е точно образложението на владата дека меѓународните фактори го предизвикувале најголемиот дел од последните лоши економски вести. Тој вели дека долгорочната лоша политика на владата довела до најголемиот дел од сегашните проблеми. Господин Чалмерс го измајуваше премиерот Скот Морисон, нарекувајќи го оправдувач.
This is a triple whammy of skyrocketing inflation, falling real wages and rising interest rates. Nothing that's happened around the world in the last few months excuses or explains almost a decade now of coalition attacks on wages and job security. When things are going well in the economy, Scott Morrison takes all of the credit. But when times are tough for Australians, he takes none of the responsibility. Scott Morrison has an excuse for everything and a plan for nothing.
Либералната кандидатка Catherine Deves вели дека и покрај неодамнешните контроверзии, таа нема да се откаже од незината цел да го освои местото во Уорринга. Кандидатката на коалицијата, избрана од премиерот Скот Морисон, доби бурни реакции по нејзините сега избришани коментари на социјалните мрежи за трансродовите жени во спортот. Госпогица Дивс оттогаш се извини за изјавите и во интервју за радиостаницата 2GB во Сиднеј инсистираше дека не е трансфобична.
This isn't about that, this argument. It is about women and girls. Back in the early 90s, I was going to Mardi Gras. You know, I voted for same-sex marriage. I don't have an issue with that. But this is about a collision of rights. And as I keep saying, we just need to be able to debate it in a respectful way and take into consideration the points of view from all the stakeholders.
Македонија доби уште една поддршка од САД за евроинтеграцијата, овој пат од помошник државниот секретар за Европа и Евроазија, Карен Донфрид, која вчера беше во официјална посета на Македонија, заедно со специјалниот представник за Западен Балкан, Габриел Ескобар. Таа упати порака преговорите во ЕУ да почнат што е можно поскоро, затоа што иднината на Македонија е во Европската Унија. Донфрид вчера се сретна и со македонскиот премиер Ковачевски и со председателот на државата Стево Пендаровски. За македонскиот државен врв оваа посета е потврда за силната американска поддршка за регионалната стабилност. Лидерот на опозицијската македонска партија ВМРО-ДПМНЕ е Христијан Мицкоски го покани, но и му постави ултиматум на премиерот и лидер на СДСМ Димитар Ковачевски до 10 мај да му одговори кога ќе прифати лидерска средба за да договорат датум за одржување привремени парламентарни избори. Мицкоски рече дека причината за неговата иницијатива е крајот на толерантните 100 дена од владењето на сегашната влада, која, како што рече, само ја продолжува политиката на предходната, што ја предводеше Заев. Ковачевски на пораката на Мицкоски одговори на својот Facebook профил. Тој напиша, цитат, «Што се однесува до заканите за некаква радикализација, му препорачувам уште еднаш дека како што не прифаќам уцени, уште помалку реагирам на закани». Украинските власти соопштија дека најмалку едно лице е убиено, а тројца се повредени по два напади со ракети во главниот град на Украина, Киев. Тоа доаѓа само еден час по заедничката пресконференција меѓу генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш и украинскиот председател Володомир Зеленски во градот. Градоначалникот на Киев, Виталий Кличко, вели дека еден од проектилите ги погодил долните спратови на станмена зграда. Неколку украински функционери, вклучително и еден советник и министерот за одбрана на земјата, на социјалните мрежи прашуваат зошто нападот се случи за време на посетата на генералниот секретар. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш вели дека организацијата прави се што може за да ги евакуира украинците заробени во фабрика за челик во Мариупол. Гутереш ги посети областите оштетени од руската офанзива во периферијата на украинскиот главен град. Тој вели дека иако не сака да коментира, затоа што тоа може да влие врз можностите за евакуација, сепак изјави дека Обединетите нации прават се што е можно.
Ukraine is an epicenter of unbearable heartache and pain. I witnessed that very vividly today around Kyiv. The senseless loss of life, the massive destruction, the unacceptable violations of human rights and the laws of war. It is vital that the International Criminal Court and other UN mechanisms conduct their work so that there can be real accountability.
Господин Гутереш додаде дека Обединетите нации остануваат на својот став дека руската инвазија на Украина го укинува територијалниот интегритет на земјата. Американскиот председател Џо Бајден бара од Конгресот поддршка во вредност од 46 милиарди долари за Украина за оружје, муниција и друга воена помош. Барањето ќе вклучува пари за директна економска помош како и хуманитарна помош. Председателот Бајден вели дека трошоците за помош за спротиставување на руската инвазија на Украина се скапи, но вели дека попуштање на агресијата ќе биде поскапо.
We're not attacking Russia. We're helping Ukraine defend itself against Russian aggression. And just as Putin chose to launch this brutal invasion, he could make the choice to end this brutal invasion. Russia is the aggressor. No ifs, ands, or buts about it. Russia is the aggressor. No one should be making idle comments about the use of nuclear weapons or the possibility of the need to use that. It's irresponsible.
НАТО вели дека Финска и Шведска би биле добредојдени да се приклучат на алијансата. Руската инвазија на Украина ги натера соседната Финска и блиската Шведска повторно да ги разгледат нивните безбедносни опции. Граѓанската поддршка за влез во НАТО се зголеми во двете земји по руската инвазија. Генералниот секретар на НАТО, Јанс Столтенберг, потврди дека двете земји разговараат во воената алијанса за можен влез. Тој вели дека секоја руска закана со цел да го спречи влезот на Шведска и Финска ќе покаже дека Русија не е во право.
Russia tries in a way to threaten to intimidate Finland and Sweden from not applying. It just demonstrates how Russia is not respecting the basic right of every nation to choose its own path. So we are in dialogue with Finland and Sweden, and it's their decision. But if they decide to apply, Finland and Sweden will be warmly welcomed and expect the process to go quickly.
Од најновата курсна листа денеска, еден австралиски долар се менува за 0,67 евра, 0,71 американски долар и 40,97 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 57,38 македонски денари и 1 евро за 60,77 македонски денари. За временската прогноза за главните градови за утре, сабота 30 април, во Перт сончево со максималната температура до 23 степен, во Аделаид делумно облачно со 19 степени, во Мелбурн слаб повремен дожд наутро со максимална температура до 18 степени, во Хобарт слаб повремен дожд со 17 степени, во Канбера слаб повремен дожд со 19 степени, во Сиднеј врнежливо со максимална температура до 25 степени, во Брисбен слаб повремен дожд со 27, слично и во Дарвин слаб повремен дожд, но со максимална температура до 34 степени, и во Алис Спрингс делумно облачно со 25 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.